Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏6នាក់ដែរបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានចិនពីការបង្កប់ភ្នាក់ងារដែលកំពុងស្វាស្វែងធ្វើមាតុភូមិវត្តពីរដ្ឋចិនពុករលួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្នើសុំរបស់លោកសំរង្ស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
ដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ចងខ្លួនយើងថាយកចាប់ពី1933ទេយើងយកពីមុនទាំងអស់តាំងពីបារាំងចូលមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងប្រទេសអាណាមពេលនោះ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកសំរៀងស៊ីថានឹងជួយដោះលែងសកម្មជន14រូបនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកហុងសុកហួរដោយប្រើកិច្ចសន្ទនានយោបាយរវាងលោកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ើនស៊ូបេអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាមេដឹកនាំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6មកបន្ទប់ផ្សាយ VOA នៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយចុងក្រោយនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដ៏រសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់ដែរបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះមួយនៅជិតទីកន្លែងសក្ការៈបូជា Hindu មួយកន្លែងនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាការផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏អាក្រក់អាក្រៃមួយនៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះការផ្ទុះបានកើតមានឡើងនៅម៉ោងល្ងាចម៉ោងនៅក្នុងស្រុកនៅទីសក្ការៈបូជាអេរវ៉ាន់នៅជិតផ្លូវកែងក្នុងសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋជាប្រសងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំទីក្រុងបាងកកលោក Steve Herman បានរាយការណ៍ពីទីកន្លែងកើតហេតុថាយើងបានឃើញសាកសពមនុស្ស6នាក់នៅជិតកន្លែងកើតហេតុអេរវ៉ាន់មនុស្សម្នាក់បានត្រូវដឹកតាមរថយន្តសង្គ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលោក Herman បានរាយការណ៍ថានៅពេលរសៀលនៅពេលនេះមានមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្ថិតនៅកន្លែងទីសក្ការៈបូជានោះវីដេអូពីកន្លែងកើតហេតុបានបង្ហាញពីបំណែកសាកសពមនុស្សនៅលើផ្លូវហើយនៅជិតក្បែររថយន្តសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថ្មីបើមានការគម្រាមកំហែងដល់ខឹងសម្បារពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយទីហានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីហានកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន 80,000 នាក់នឹងចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធដែលបង្កើតឡើងដោយកុំព្យូទ័រដែលធ្វើដូចជាការឆ្លើយតបដល់ការឈ្លានពានខាងយោធាដោយកូរ៉េខាងជើងសមយុទ្ធនេះកំពុងកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការតានតឹងនៅលើអូបទ្វីបនោះបន្ទាប់ពីទីហានកូរ៉េខាងត្បូង2នាក់បានពិការនៅពេលដែលគ្រាប់មីនបានផ្ទុះនៅពេលដែលទីហានទាំងនោះបានយាមល្បាតតំបន់គ្មានយោធាដែលបានបែងចែកគូប្រជែងទាំងពីរនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងចំពោះការបង្កប់គ្រាប់មីននេះហើយនឹងការបន្តផ្សព្វផ្សាយឃោសនាតាមប្រដាប់បំពងសម្លេងនៃជាតិព្រំដែនដែលមានការតានតឹងលើកទី1ក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់កូរ៉េខាងត្បូង កូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងការធ្វើសម្ពយុទ្ធបានប្រកាសពីការធ្វើសង្គ្រាមហើយបានសន្យាថានឹងធ្វើការវាយប្រហារខាងយោធាដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងការឆ្លើយតបលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យមានការប្រុងប្រៀបខាងយោធាមួយនៅលើអបទ្វីបកូរ៉េរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានពណ៌នាសម្ពយុទ្ធយោធានេះថាជាការការពារពិតប្រាកដកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានពមៀនប្រទេសចិនអំពីវត្តមានភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិច្បាប់របស់ខ្លួនបង្កប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគំនាបទៅលើជនជាតិចិនដែលល្បីល្បីឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងការតានតឹងបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋដោយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាសែតនោះបានដកស្រង់សម្ដីពួកមន្ត្រីអាមេរិកដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះមកចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានហៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិការនេះថាជាការប្រមាញ់ឆ្កែចចកដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើស្អុយពុករលួយកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយសាធារណជនកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ទៀតថាភ្នាក់ងារចិនដែលបានពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រតិបត្តិការនោះមកពីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនហើយមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំពេញការងារផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលទេហើយទំនងជាចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទិដ្ឋាការទេសចរឬពាណិជ្ជកម្មកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍បន្តទៀតថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកជនសង្ស័យជាង930នាក់បានត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញរួមមាន70នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញដោយការស្ម័គ្រចិត្តនៅឆ្នាំនេះកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍បន្តទៀតថាភ្នាក់ងារទាំងនោះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីប្រមាញ់ពីរដ្ឋជនខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលពុករលួយហើយបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញពួកអ្នកសុករាប់រយនាក់នៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែទៀនឈិននៃប្រទេសចិនដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅបន្ទាប់ពីការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងមួយបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីមហន្តរាយនោះបានឡើងដល់114នាក់រួមមានអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ21នាក់ផងបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅសន្តិការដែលពួកមន្ត្រីបានធ្វើសន្និសីទកសែតបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលសង់ផ្ទះដែលពួកគេខូចខាតពីការផ្ទុះនោះយ៉ាងខ្លាំងលោកស៊ុនហ្គីហ្វេងជាបាតកោម្នាក់បាននិយាយថាទ្វារនិងបង្អួចទាំងអស់បានធ្លាក់វត្ថុទាំងអស់បាននៅរប៉ាត់រប៉ាយមនុស្សខ្លះបានថតរូបនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយអស់លោកអ្នកអាចមើលឃើញថាតើវាមានសភាពរញ៉េរញ៉ៃយ៉ាងដូចម្ដេចកូនប្រសាស្រីរបស់ខ្ញុំបានខ្ទាតចេញពីក្រេដេកពួកអាញាធរបានបញ្ជាឲ្យជំនះចេញពីទីកន្លែងនៃចិត្តទីកន្លែងផ្ទុះផ្ទុកសម្ភារៈជាតិគីមីពុលដែលបានកើតមានឡើងដែលពួកកម្មករបានចាប់ផ្ដើមបោសសម្អាតតំបន់ដែលមានទំហំផ្ទៃដី6គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រធានាធិបតីអាប់ដែលហ្វាតាអេស៊ីស៊ីនៃប្រទេសអេស៊ីបបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ថ្មីប្រឆាំងភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះជនល្មើសខណៈនោះដែរក៏គម្រាមកំហែងផាកពិន័យចំពោះការរាយការណ៍មិនពិតស្តីពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះប្រធានាធិបតីអេស៊ីបស៊ីស៊ីបានសន្យាកាលពីខែមិថុនានឹងពង្រឹងច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់អេស៊ីបបន្ទាប់ពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកបានសម្លាប់រដ្ឋអាញាកំពូលម្នាក់របស់អេស៊ីបលោកបានស្ដីបន្ទោសការវាយប្រហារនោះទៅលើក្រុមមូស្លីមប្រាដេហ៊ូតជាក្រុមមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវកម្មហើយបានត្រូវបង្ក្រាបចាប់តាំងពីលោកបានដឹកនាំការបណ្ដេញប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមមូហាម៉ាត់មូស៊ីចេញពីតំណែងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2013មក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការស្នើសុំរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីថានឹងជួយដោះលែងសកម្មជន14រូបនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកហុងសុខួរដោយប្រើកិច្ចសន្ទនានយោបាយរវាងលោកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ឺនស៊ូបេអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាមេដឹកនាំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6មកបន្ទប់ផ្សាយ VOA នៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយចុងក្រោយនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដ៏រសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញពីចេតនាក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខណៈដែលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាជាតិពុំទាន់ទទួលបានសំណើណាមួយពីសមាជិករដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងស្ថាប័នអង្គព្រះមហាក្សត្រសម្រាប់ការធ្វើវិសោធនកម្មនេះទេលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីបង្ហាញពីចេតនាក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា2នៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហើបឲ្យដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាមេគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានស្នើសុំលោកឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មនៃមាត្រានេះថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិបានដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់រូបលោកផងដែរថាមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់ផែនទីច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ការកំណត់ខណ្ឌសីមារបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថារ
ឿងនឹងដោយសារថាពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារលោកបានប្រាប់ខ្ញុំថាយើងមិនគួរចងខ្លួនយើងទេនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី2ហ្នឹងពីព្រោះថាយើងបានសរសេរក្នុងមាត្រាទី2ហ្នឹងថាយើងប្រើផែនទីដែលបារាំងធ្វើក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1933ដល់1953តែមានផែនទីដែលបារាំងដដែលហ្នឹងធ្វើដែរមុនឆ្នាំ1933ជាពិសេសផែនទី1ដែលបានធ្វើក្នុងឆ្នាំ1914ហើយផែនទី1914ហ្នឹងវាអំណោយផលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាងផែនទីដទៃទៀតដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ចងខ្លួនយើងថាយកចាប់ពី1933ទេយើងយកពីមុនទាំងអស់តាំងពីបារាំងចូលមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងប្រទេសអាណាមពេលនោះហើយកម្ពុជាក្រោមគឺតាំងពីឆ្នាំ1863ម្លេះ
ឆ្លើយទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានថាតើក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ព្រមលើការធ្វើវិសោធនកម្មនេះដែរឬយ៉ាងណានោះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
កែដើម្បីអីកែដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងមានលទ្ធភាពយកផែនទីពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ1933បើថាផែនទីមុនឆ្នាំ1933ជាពិសេសផែនទីឆ្នាំ1914វាល្អប្រសើរជាងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងយកផែនទី1914តែដើម្បីយកផែនទី1914យើងត្រូវតែលុប1933ពីព្រោះ1914ហ្នឹងវាមុន1933យើងមិនចាំបាច់ដាក់1933ទេយើងថាផែនទីដែលបារាំងធ្វើកាលសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរហូតមកទល់ឆ្នាំ1953
នៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលបានបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នានៃការប្រាស់ប្រាស់ផែនទីខ្នាតផ្សេងផ្សេងគ្នាយ៉ាងដូចនេះថា
យើងត្រូវធ្វើជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងយើងនៅខាងលិចនៅខាងកើតយើងធ្វើព្រំដែនយើងធ្វើខ្នាតផែនទី1/100,000អាហ្នឹងនៅទិសខាងកើតដែលបោះពុំក្នុងចន្លោះឆ្នាំ53ហើយដែលត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់63 69នៅទិសខាងលិចមិនដាក់មិនបានដាក់ក្នុង រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគឺយើងត្រូវធ្វើប៉ុន្តែយើងមាន MOU ជាមួយនឹងថៃដោយប្រើប្រាស់ខ្នាតផែនទី 1200 ពាន់សោកស្ដាយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមិនបានដាក់ត្រង់នេះហើយបានជាមានការនិយាយអំពីបញ្ហាតកតងនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ថា
យើងធ្វើលបងផ្ទះបានតែម្ខាងទេគឺធ្វើជាមួយវៀតណាមប៉ុន្តែមានបានធ្វើជាមួយថៃណាថៃអត់យកផែនទីខ្នាត 100,000 ទៅដោះស្រាយបានទេតែយើងមាន MOU រវាងកម្ពុជានិងថៃ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសឡាវផងដែរក្នុងការប្រើប្រាស់ផែនទីខ្នាត 1/100,000 ហើយថាការកំណត់ដូច្នេះក៏មិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋសភាជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋសភាជាតិពុំទាន់ទទួលបានសំណើណាមួយពីសមាជិករដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងស្ថាប័នអង្គព្រះមហាក្សត្រសម្រាប់ការធ្វើវិសោធនកម្មនេះទេអ្នកដំណើររាជនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មនៃមាត្រា2នេះដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានផែនទីស្នូលរួមមួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសក្បែរខាងគឺប្រទេសវៀតណាមថៃនិងឡាវ
យើងការពារទឹកដីមិនមែនការពារជាមួយយួនទេយើងការពារជាមួយនឹងថៃការជាមួយសៀមយើងការពារជាមួយឡាវទោះតែយើងមានផែនទីស្របឯកភាពទឹកមួយត្រឹមត្រូវហើយបានយើងទៅតបតូលជាមួយគេបានបាទ
នៅក្នុងមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងថាបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបានដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលមានកំណត់ក្នុងផែនទីខ្នាត 1/100,000 ធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ1933-1953ហើយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1963-1969ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាបានឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានជីកស្រះតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធានៅជាប់ព្រំដែនខេត្តកណ្ដាលដែលជាចំណុចមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានោះការមិនចុះសម្រុងគ្នាចំពោះការជីកស្រះនេះបាននាំឲ្យភាគីទាំងពីរគឺវៀតណាមនិងកម្ពុជាអង្គុយចរចាគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅតែលទ្ធផលនៃការចរចានោះមិនត្រូវបានគេបញ្ចេញឲ្យដឹងជាសាធារណៈនោះទេតែទិននឹងសំណុំរឿងផែនទីវិញមន្ត្រីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងយកផែនទីកម្ពុជាចំនួន18ផ្ទាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ចីនៅថ្ងៃស្អែកនេះពិធីទទួលយកផែនទីទាំងអស់នេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាខាងមុខនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកសំរងស៊ីថ្លែងថាលោកនឹងជួយឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជន14រូបនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកហុងសុកហួរតាមរយៈកិច្ចសន្ទនានយោបាយរវាងលោកនិងលោកហ៊ុនសែនស្របគ្នានោះដែរព្រឹទ្ធសភាបានសម្រេចបើកផ្លូវឲ្យសមាជិកបន្តនីតិវិធីច្បាប់លើសមាជិករបស់ខ្លួនលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងនាថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមានសុតិធិនិយមនឹងអាចធ្វើការចរចាជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឈានដល់ការដោះលែងសកម្មជននយោបាយរបស់ខ្លួននិងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនយោបាយផងដែរថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានមុខមន្ទីរអប់រំកែប្រែទី1ព្រៃសរបន្ទាប់ពីបានសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសំរងស៊ីបានឲ្យដឹងថាលោកធ្លាប់បានទម្លាយភាពជាប់គាំងនិងតានតឹងនយោបាយបានពីរលើករួចមកហើយជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកហើយនៅលើកទី3នេះលោកនឹងព្យាយាមចរចាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីឈានដល់ការដោះលែងអ្នកទាំងនោះរួមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកសំរងស៊ីគឺលោកហុងសុខួរដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅផងដែរ
អញ្ចឹង2ដងបានរកដំណោះស្រាយឥឡូវលើកទី3ទើបតែចាប់ដើមមួយខែចុងក្រោយហើយហុងសុខួរទើបតែចាប់ដើមប្រហែលថ្ងៃមុននេះអញ្ចឹងលើកទី3នៅខែសីហាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានដំណោះស្រាយដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រោះបញ្ហាហ្នឹងវាបញ្ហាបហៈបហែលគ្នាដំណោះស្រាយគឺច្បាស់ជាមានដំណោះស្រាយបហៈបហែលគ្នាដែរខ្ញុំមានសុចិត្តនិយមខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំមានជំនឿ ថាបើយើងប្រកាន់ស្មារតីនឹងរក្សាស្មារតីនឹងដោយលើកទី1ដោយលើកទី2យើងនឹងរកដំណោះស្រាយបានចំពោះលើកទី3នេះ
លោកបានបញ្ជាក់ថាដំណោះស្រាយជាលើកទី1គឺការដោះលែងសមាជិករដ្ឋសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបក្រោយពីមានព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាក្បែរស្ពាននាគនាថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ហើយលើកទី2គឺការដោះលែងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយរបស់គណៈបកលោកឲ្យនៅក្រៅឃុំនាខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកសំរងស៊ីក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងផងដែរថានឹងអាចមានការដោះដូរនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីឈានដល់ការសម្រេចការដោះលែងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ផងនោះទេ
បើយើងដឹងថាគេរសើបយើងកុំចាក់កលេចគេណាយើងរកមជ្ឈបាយនិយាយគ្នាទៅណាដឹងថារសើបយើងចេះមើលប្រុងប្រយ័ត្នថ្នាក់ថ្នមអីយ៉ាងមិនទៅធ្វើម៉េចឲ្យតែលទ្ធផលអ្វីដែលសំខាន់គឺលទ្ធផលហើយលទ្ធផលសម្រាប់ជាតិមិនមែនសម្រាប់គណៈបព្វជិជនមិនសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេ
កាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2015កន្លងទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកមាជសវណ្ណរាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន10រូបផ្សេងទៀតទាក់ទិននឹងអំពើហិង្សានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំមុននោះជាមួយគ្នានោះដែរសកម្មជន3រូបផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីបទចូលរួមបាតុកម្មនោះផងដែរកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានបញ្ជាឲ្យឃុំនិងចោទលោកហុងសុកហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក្សសមរង្ស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងបន្លំនិងញុះញង់ការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានកោះប្រជុំពិសេសមួយដើម្បីសម្រេចឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបន្តនីតិវិធីលើរូបលោកហុងសុខួរដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួននោះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកអ៊ុំសរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាលោកបានបន្តថាការចាប់ខ្លួនលោកហុងសុខួរគឺមិនចាំបាច់មានការដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកនោះទេដោយនេះគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែង
ដំណាក់កាលអភិសិទ្ធិនឹងវាគួរបាត់ទៅហើយព្រោះរឿងនេះចេះជាបទល្មើសមិនទាន់ជាក់ស្ដែងគណៈបទល្មើសព្រំមិនទាន់ទីគេអាចខាត់ខ្លួនឃុំខ្លួនហើយចាប់ខ្លួនគឺអត់មានបញ្ហាអីទេគឺគណៈបទល្មើសនឹងជាបទល្មើសព្រំមិនទាន់ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអភិអសិទ្ធិមិនអាចគ្របដណ្ដប់លើបទល្មើសព្រំមិនទាន់ជាក់ស្ដែងទេ
ស្របគ្នានោះដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបញ្ជាក់ថារឿងក្តីរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងរឿងក្តីរបស់លោកហុងសុខួរគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរមិនមានសុពលភាពគ្រប់ដណ្ដប់លើសមត្ថកិច្ចតុលាការនោះទេ
បាទត្រូវអានឹងជំហររបស់គណៈបកប្រជាជនតាំងពីដើមមកយើងបែងចែកឲ្យដាច់មួយជាបញ្ហានយោបាយមួយជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់បើសិនណាជាអង្គភាពប្រព្រឹត្តវាជាបញ្ហានយោបាយអាហ្នឹងយើងយកវប្បធម៌សន្តិនិមមកដោះស្រាយអាហ្នឹងបានបាទតែបើសិនណាជាអង្គភាពប្រព្រឹត្តវាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌអាហ្នឹងយើងមិនអាចយកវប្បធម៌សន្តិនិមទៅដោះស្រាយរំលោភលើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបានទេ
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាទំនាក់ទំនងនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានភាពរកាំរកូសឡើងវិញបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសកម្មភាពតាក់ទិននឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនការចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែននិងការពិនិត្យផែនទីជាដើមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះ យើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ឿនស៊ូវេអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាមេដឹកនាំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6មកបន្ទប់ផ្សាយ VOA នៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយចុងក្រោយនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដ៏រសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកចឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបមានការពិភាក្សានៅរាត្រីនេះអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយចុងក្រោយនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដុលសាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA ទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់នៅតាមកន្លែងផ្សេងៗហើយនិងតាម Facebook ផងសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនសុភ័ក្រហើយសូមជម្រាបសួរលោកនីចអាយ៉ាបាទ
សូមជម្រាបសួរ
បាទ
សូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកទាំងពីរបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាវិវត្តចុងក្រោយផ្នែកនយោបាយហើយនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដ៏រសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានភាពប្រទីងប្រទង់ឬក៏ដូចថាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកសុនសុភ័ក្រអាចជម្រាបទ្រុសទ្រុសបានអំពីបញ្ហាដែលមានចរន្តចង់កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅមាត្រាទី2ខ្លះតើលោកមើលទៅឃើញថានេះជាការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយបារម្ភយ៉ាងណាឬក៏អនាគតទៅនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងផែនទីឬក៏ការទទួលស្គាល់យ៉ាងណានោះបានអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទគ្រាន់សូមរំលឹកថាកាលដែលសភាធម្មនុញ្ញបាននាំគ្នាចាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺកាលហ្នឹងនៅក្រោមការដឹកនាំអ៊ុនតាក់តែហ្នឹងមានបើតាមខ្ញុំដឹងច្បាស់មានឯកឧត្តមចៃមស្ងួននិងលោកចាក់ឋានទៅហើយនិងឯកឧត្តមឈួរលឹងហួតនិងឯកឧត្តមច័ន្ទសុកនិងលោកបានជាអ្នកបច្ចេកទេសខាងច្បាប់ហ្នឹងបានជួយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះហើយយើងបានអនុម័តនៅឆ្នាំ1993ក្នុងការចារជាពិសេសមាត្រា2ដែលតាក់ទងពីបរណភាពទឹកដីនឹងតាមខ្ញុំបាទដឹងអ្នកចារទាំងអស់នឹងក៏មានពិភាក្សាជាមួយមានបានសួរយោបល់ទៅព្រះមហាក្សត្រទៅព្រះប្រមុខរដ្ឋកាលហ្នឹងបកោណាសិហនុកហើយຂណាតដែលយើងបានទទួលនេះដោយសារលោកបកោណាសិហនុកលោកយល់ថាកាលជន់សង្គមរាជនិយមហ្នឹងដែលលោកយកប្រតិយទុកដាក់ការពារបរណភាពទឹកដីខ្មែរយើងនេះលោកមានបន្ទូលថាលោកមិនចង់បានលើសពីទំហំដែលកាលហ្នឹងគេកំណត់បរិង្គវាកំណត់ថា181033គីឡូម៉ែត្រការ៉េនឹងទេ
35
បើសណាតយើងបានលើសពីហ្នឹងក៏ល្អក៏ប៉ុន្តែលោកចង់រក្សាបរណភាពទំហំប៉ុណ្ណឹងសិនដូច្នេះហើយលោកបានផ្ដល់លោកបានយកប្រទេសទុកដាក់សុំឲ្យប្រទេសជាមិត្តដូចជាបរិង្គដូចជាកាលហ្នឹងវៀតណាមខាងជើងហ្នឹងឲ្យទទួលស្គាល់ផែនទីហ្នឹងនិងទំហំទាំងប្រមាណហ្នឹងហើយនៅឆ្នាំ1968ដែលពេលដែលយើងបានភ្ជាប់មិត្តភាពនិងចំណងមិត្តភាពជាមួយអាមេរិកកាំងសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតហ្នឹងក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ព្រំដែនប្រទេសប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាន់នឹងដែលមានចារក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងហើយតាមពួកយើងខ្ញុំចាំដែរកាល ជន់សង្គមរៀននិយមបកោណាសៀអនុក៏លោកមានទូលតាមវិជុតាមអីអស់ហ្នឹងថាមានតម្កល់ផែនទីហ្នឹងនៅអង្គការសហជីវជាតិគាត់ទៅពួកយើងខ្ញុំឆ្ងល់ថាថ្មីរបស់អង្គការសហជីវជាតិมันរកមិនឃើញមានតែផែនទីមួយហ្នឹងដែលលោកបានសុំឲ្យប្រទេសជាមិត្តហ្នឹងទទួលស្គាល់ហើយពីព្រោះកាលហ្នឹងយើងមានការរំលោភមកលើទឹកដីយើងដោយវៀតណាមខាងត្បូងក៏មានជួនណាវៀតណាមខាងជើងហ្នឹងក៏មានមកតាំងទីតាំងនៅតាមជាយដែនខាងកើតជើងហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបទៅប៉ុណ្ណឹងសិន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសិនសុភ័ក្រដែលបានសង្ខេបទ្រុសទ្រុសអំពីរឿងហ្នឹងបាទវិលទៅរកលោកនេះចាក់យ៉ាតើមានអ្វីលោកអាចបន្ថែមពីរឿងតាក់ទងនឹងព្រំដែនហើយនឹងជាពិសេសការដែលមានការចាប់ខ្លួនថ្មីថ្មីទៅលើរូបលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិហុងសុកហួរនោះបាទសូមជម្រាប
បាទសូមអរគុណជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការចាប់ខ្លួននេះគឺមានទំនាក់ទំនងច្បាស់ណាស់ជាមួយនឹងបញ្ហាកម្ដៅនយោបាយរឿងព្រំដែននេះហើយបញ្ហាកម្ដៅនយោបាយរឿងព្រំដែននេះគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចេតនានៃការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឃើញថាការបកស្រាយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងមាត្រា2នេះខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្តីនៅក្នុងសារព័ត៌មានក្តីមានការបកស្រាយខុសៗគ្នាហើយក៏កំពុងតែយកមាត្រា2ធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយគ្រប់គ្នានៅពេលនេះមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានក្លាយទៅជាឧបករណ៍នយោបាយកំពុងតែក្តៅគគុកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានមើលទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងសម័យបកូណាគឺក្នុងឆ្នាំ1952-53ដែលបានតាក់តែងឡើងសម័យរាជនិយមខ្ញុំបានមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋសម័យលន់ណុលហើយខ្ញុំមិនមើលទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងសម័យប៉ុលពតខ្ញុំឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនដែលបានសរសេរអំពីផែនទីកម្ពុជាទេនៅក្នុងសម័យបកូណាសម័យរាជនិយមនោះក៏មិនបានសរសេរសម័យសាធារណរដ្ឋក៏មិនបានសរសេរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឃើញក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993នេះទេដែលមានសរសេរត្រង់មាត្រា2និយាយអំពីតាក់ទិនទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផែនទីជាមួយនឹងព្រំដែនខាងកើតជាពិសេសគឺព្រំដែនខាងកើតអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់អាចខ្ញុំយល់ខុសខ្ញុំយល់ថាមាត្រា2នេះគ្រាន់តែជាបណ្ដាំមរតកដូចជាបណ្ដាំមរតករបស់បកូណាអញ្ចឹងប្រហែលជាព្រះអង្គឆ្វេងយល់ថាយើងអាចនឹងមានបញ្ហាព្រំដែនខាងកើតនឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គបានសរសេរបានដាក់ចូលឬក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឬក៏ខ្ញុំតើខ្ញុំយល់ថាជាស្មារតីរបស់បកូណាឯងព្រោះប្រហែលជាអ្នកនយោបាយជំនាន់ធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ93នេះមិនមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយរហូតទៅដល់ដាក់រែងមាត្រា2នយោបាយផែនទីទេតាមខ្ញុំយល់គឺប្រហែលជាគណិតរបស់បកូណាតែម្ដងព្រោះបកូណាមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើព្រំដែននឹងឯងជាមួយនឹងបារាំងជាមួយនឹងថៃជាមួយនឹងវៀតណាមក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងអីជាដើមគឺថាព្រះអង្គមានបទពិសោធន៍នឹងច្រើនជាងអញ្ចឹងព្រះអង្គសរសេរនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាប្រសិនបើកម្ពុជាធ្វើព្រំដែនគោកជាមួយនឹងវៀតណាមសូមឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយនេះទៅមើលផែនទីដែលព្រះអង្គតង្កល់ទុកនឹងក្នុងនៃមាត្រា2ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញមានប៉ុណ្ណឹងទេហើយឲ្យថាយកមាត្រា2ទៅធ្វើជាឧបករណ៍ គេហៅថាឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិសម្រាប់ប្រឹងប្រែងមិនមែនទេមាត្រា2អត់មានលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទេអត់អាចយកទៅប្រើជាលក្ខខណ្ឌថាអបយើងមានបញ្ហាព្រំដែនជាមួយថៃយើងយកមាត្រា2ទៅប្តឹងប្រល់អីគឺថាអត់មានទេហើយសូម្បីតែប្តឹងមួយវៀតណាមហ្នឹងក៏យើងមិនអាចយកមាត្រា2ទៅប្តឹងដែរព្រោះកាលណាមានទំនាស់ខាងព្រំដែនគឺប្តឹងឈរលើមូលដ្ឋានកិច្ចប្រពៃងទេបាទដូចកាលប្រកោណាប្តឹងពីភាសាព្រះវិហារគឺឈរលើមូលដ្ឋានកិច្ចប្រពៃងបារាំងសៀមបានជាឈ្នះអញ្ចឹងបើសិនជារឿងជាមួយវៀតណាមមិនមែនរឿងយើងយកផែនយើងយកមាត្រា2ទៅប្រឹងទេព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាឧបករណ៍គតិយុត្តឯកតោភាគីនៃរដ្ឋមួយមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងនៃទ្វេភាគីទេអញ្ចឹងគេអត់អាចយកទៅប្រើបានទេហើយបើសិនជាមានបញ្ហានៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមត្រង់ចំណុចណាមួយគេត្រូវទៅយកផែនទីប្លង់ត្រង់ចំណុចនោះហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាវៀតណាមឬក៏បារាំងវៀតណាមនឹងយកនៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាអានេះតាមខ្ញុំយល់ណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឃើញថាមានការបកស្រាយច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនលោកអាចមានការភ័ន្តច្រឡំដែរថោកថាអ្នកខ្លះនិយាយថាកាលណាមិនធ្វើវិសោធនកម្មទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅប្តឹងប្រល់ឈ្នះគេខ្ញុំថាអានឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនច្រឡំវិញទេបាទខ្ញុំសូមកុំឲ្យប្រជាជនយល់ច្រឡំព្រោះមាត្រា2មិនមែនជាឧបករណ៍អន្តរជាតិមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋទ្វេភាគីជាមួយនឹងកម្ពុជារដ្ឋណាមួយជាមួយនឹងកម្ពុជាទេ
បាទគ្រាន់
តែជាឯកសារឯកតោភាគីរបស់យើងទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកនីចាយ៉ាដែលបានសង្ខេបទ្រទ្រង់អំពីរឿងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចូលប្រសាសន៍របស់លោកសៀនពេញសែអ្នកជំនាញការផ្នែកព្រំដែនមកពីប្រទេសបារាំងដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA មុនកម្មវិធី Hello VOA បន្តិចលោកថាអ្នកនយោបាយគួរតែប្រយ័ត្នដែរនៅក្នុងការដែលប្រុងប្រៀបធ្វើការកែប្រែឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះលោកថាទី1ថាតើការកែប្រែនឹងកែយ៉ាងម៉េចលុបចោលសន្ធិសញ្ញាចាស់ឬក៏ទុកហើយលោកថាបើសិនជាមានការលុបចោលដោយថាឬក៏កែប្រែឈប់ប្រើផែនទីខ្នាត1/100,000លោកថានឹងបាត់បង់ទឹកដីកោះត្រល់ដែនដីខ្មែរនឹងបាត់ជាស្វ័យប្រវត្តិពីព្រោះផែនទីខ្នាត1/100,000ជាផែនទីដែលបារាំងគេធ្វើដើម្បីប្រើប្រាស់រវាងកម្ពុជាវៀតណាមហើយផែនទីខ្នាត1/100,000នេះលោកស៊ីនពេញសែបានបញ្ជាក់ថាអាចនឹងការពារមិនឲ្យគេផ្ដល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដល់ប្រទេសជិតខាងហើយទី2ទៀតលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគេថែមការប្រើប្រាស់ផែនទីផ្សេងឬក៏ដាក់ឆ្នាំបកទៅក្រោយទៅដល់ឆ្នាំ1914ឬមុននោះក្តីលោកថាគេគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរថាតើមានផលវិបាកអ្វីខ្លះកើតឡើងដល់កម្ពុជាតើមានការចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសជិតខាងទេនៅមុនឆ្នាំ1933ចន្លោះ1914ដល់1933ឬក៏មុនហ្នឹងតើមានបញ្ហាដល់ទឹកដីខ្មែរទេមានបញ្ហាដល់ប្រាសាទព្រះវិហារឬទេគេគួរតែមានការពិនិត្យវិច័យនិងស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការកែប្រែឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា2នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកសៀនបៃសែមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់លោកទាំងពីរសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយចុងក្រោយនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដ៏រសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកស៊ុនសុភាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាមេដឹកនាំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលោកនីចាយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបាទបាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទៅទាំងពីរទទួលសំណួរមួយពីខេត្តពោធិ៍សាត់តាមរយៈទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VA លោកវិរៈបាទលោកវិរៈសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកដោយផ្ទាល់ទៅកាន់វាគ្មិនបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមជំរាបសួរសហការីក្រុមតា VA និងសូមជំរាបសួរលោកវិក្រុមផងដែរបា
ទបាទជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
បាទតែលោកហុងសុខគាត់មានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីផ្សេង ថ្លែងក្នុងវិធីប្រគល់ផែនទីហ្នឹងថាបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ប្រគល់ផែនទី ND Digital ហ្នឹងទាំង26ទាំងហ្នឹងជួនរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដើម្បីទៀងទាត់ជាមួយនឹងផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើប្រាស់ជាមួយភាគីឆាវៀតណាមរួមទាំងផែនទី16ទាំងទៀតដែរអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យខ្ចីបញ្ជាក់ថាណាមួយត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាផែនទីដែលយកមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងទាំង16ទាំងហ្នឹងយកមកទៀងទាត់ទៅហើយបើសិនជាទីបំផុតឧទាហរណ៍ណាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលក៏ច្រានចោលផែនទីទាំង16ទាំងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហានឹងភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនអត់ចប់ទេនៅបន្តទៀតអត់ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេបាទខ្ញុំអស់យោបល់អរគុណហើយជម្រាបលាបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកវិរៈនៅពូសាត់បាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកនីចាក់យ៉ា
ងបាទខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកសៀនពេញសែដែរគាត់មានការពញាក់អារម្មណ៍មកយើងនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកនយោបាយពិចារណាអញ្ចឹងទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងកាលណាប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំងវៀតណាមឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងសម័យកូសាំងស៊ីននឹងមិនមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងផែនទីបូនខ្នាត1លើ 100,000 ទេអញ្ចឹងការដូរការផ្លាស់ប្ដូរការកែប្រែមាត្រា2មិនប៉ះពាល់ទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទេអាហ្នឹងគឺយើងមិនមានការព្រួយបារម្ភថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបារាំងវៀតណាមឬក៏សម័យកូសាំងស៊ីននោះទីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រំដែនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពួកខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាខ្ញុំមិនដឹងថាមានឬគ្មាននេះនេះគឺគ្រាន់តែថាប្រសិនបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងនិយាយអំពីព្រំដែនគោកព្រំដែនទឹកកម្ពុជាវៀតណាមហើយយកផែនទីបនខ្នាត1លើ 100,000 ជា reference ជា annex ជាឯកសារយោងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា2អត់បានទេតែធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា2បានន័យថាយើងបដិសេធឯកសារយោងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពេលនោះហើយអញ្ចឹងសូមអ្នកនយោបាយមេត្តាពិនិត្យទៅនឹងផងមុននឹងយើងធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា2បើសិនបើយើងមិនពិនិត្យទេយើងនឹងអាចមានការឆ្លោះឆ្លួយក្នុងការធ្វើឲ្យយើងបាត់ឯកសារយោងក្នុងការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមទៅអនាគតក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នក្នុងការបោះ
បាទនៅក្នុងកលតិសៈនេះដូចថាមានការចាប់ខ្លួនអីចឹងតើជាសម្ពាធមួយទេនៅពេលហ្នឹងហើយតើអាចនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបខំចិត្តដើម្បីនឹងទទួលយកការពិសោធន៍កម្ម
ខ្ញុំគិតថាការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសការចាប់ខ្លួនឯកឧត្តមហុងសុងហួននេះគឺមិនអាចឲ្យយើងនិយាយបានថាជារឿងតុលាការទេគឺជារឿងដែលមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគំនាបខាងនយោបាយឲ្យចូលរួមក្នុងការកែប្រែនៅមាត្រា2នេះឯងឬក៏ឲ្យចូលរួមក្នុងការបន្ធូរបន្ថយក្នុងការទិញទៀនទៅលើបញ្ហាព្រំដែនត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជំរាបដែរថាអ្នកនយោបាយមិនគួរយកប្រព័ន្ធតឡាកាមកធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់គៀបសង្កត់គ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកនយោបាយទេអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះក៏ខ្ញុំចង់ជំរាបដែរថាទាំងគណៈបកសង្គមជាតិទាំងគណៈបកប្រជាជនគួរតែយកបញ្ហាព្រំដែនជាបញ្ហារួមជាបញ្ហាប្រទេសរួមហើយកុំឆ្លៀតឱកាសគណៈបកទាំងពីរមិនត្រូវឆ្លៀតឱកាសយកបញ្ហារួមទៅធ្វើជាមធ្យោបាយតាក់ទាញខាងនយោបាយទេតែយកទៅធ្វើជាឧបករណ៍តាក់ទាញនយោបាយធ្វើឲ្យមានគេហៅថាប៉ះទង្គិចហើយព្រោះហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយតែកាលណាយើងយកបញ្ហាមួយយកមកប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយវាធ្វើឲ្យបញ្ហានោះទៅជាបញ្ហាមួយលែងឯករាជ្យសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រួមអានេះជាបញ្ហាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាការចាប់ខ្លួននេះទាំងសងខាងមានកំហុសដូចគ្នាទ
ីមួយលោកហុងសង្ហួរគាត់មានកំហុសដែរគាត់ត្រង់ថាកំហុសគេហៅថាកំហុសសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈកំហុសសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈមានន័យថាម៉េចមានថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើបទបង្ហាញគាត់មានការធ្វើប្រហែសក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនៅឯកសារយោងតើតាឯកសារយោងនឹងពិតជាត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺជាកំហុសខាងសិលធម៌ទេប៉ុន្តែមិនមែនជាកំហុសបទល្មើសព្រមតាន់ដែលឈានទៅដល់ការដាក់ពន្ធនាគារដូចអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះទេប៉ុន្តែដោយឡែកគឺខាងគណៈបកការអំណាចវិញគឺកំហុសខាងតុលាការកំហុសខាងផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់អំណាចហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមួយឲ្យមានការចាប់ខ្លួនហ្នឹងខុសនីតិវិធីទី1បើយើងពិនិត្យទៅលើទី1គឺថាការចោទប្រកាន់របស់សម្ដេចនាយកទៅលើលោកហុងសុខួរគឺអំពើក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានការបកស្រាយពីបណ្ដាញសង្គមពីអ្នកជំនាញច្បាប់ច្រើនទៅប្រហែលជាតុលាការថយទៅវិញថាអូរឿងហ្នឹងមិនមែនជារឿងក្បត់ជាតិទេអញ្ចឹងគាត់បែរទៅជាចោទពីបទល្មើស3គឺបទល្មើសខ្លែងឯកសារសាធារណៈពីបទល្មើសតាក់ទងទៅនឹងបទប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈខ្លែងនិងបទល្មើសញុយញងអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យទៅលើបទល្មើសទាំង3នេះគឺថាក៏មិនអាចកើតមានដែរកាលណាយើងនិយាយអំពីការខ្លែងបន្លំឯកសារគឺយើងនិយាយអំពីការធ្វើឲ្យបាត់ទ្រង់ទ្រាយដើមនៃឯកសារសាធារណៈណាមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានផលមកខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើឯកសារដែលលោកហុងសុខួរយកពីបណ្ដាញសង្គមយកមកប្រើជា referral ជាឯកសារយោងក្នុងការធ្វើ presentation របស់ក្នុងការធ្វើជាបទបង្ហាញរបស់គាត់ថាតើគាត់ជាអ្នកធ្វើឬយ៉ាងណា
បាទអ
ញ្ចឹងវាអត់ឃើញថាគាត់ជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងវាបាត់តែតែថាធៀបសមមួយនៅក្នុងបទល្មើសតាក់ទងទៅនឹងបទខ្លែងឯកសារសាធារណៈចំណុចទី2តាក់ទងទៅនឹងការប្រើឯកសារខ្លែងសាធារណៈខ្លែងនៅក្នុងនឹងលើកលែងតែលិខិតដែលខ្លែងនោះខ្លែងដល់ខ្លួនឯងហើយយកទៅប្រើខ្លួនឯងបានអាចប្រព្រឹត្តបានមានធៀបសមនៃបទល្មើសក្នុងមាត្រា640និយាយអំពីការប្រើឯកសារខ្លែងឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំទៅខ្លែងឯកសារមេឃុំមួយដើម្បីខ្ញុំយកទៅប្រើក្នុងបុគ្គលបំណងផលប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំបានឯកសារមួយហើយយកមកប្រើដល់ខ្ញុំមិនដឹងថាឯកសារនឹងជាឯកសារខ្លែងឬមិនខ្លែងអានឹងខ្ញុំអត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសប្រើប្រាស់ឯកសារខ្លែងទេ
បាទខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍លោកសុនសុភាតើនៅពេលដែលគេចាប់ខ្លួនហើយមានការជជែកគ្នាច្រើនថាអត់បានភួរអភ័យឯកសិទ្ធិលោកតើលោកអាចបកស្រាយយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះជាធម្មតាបាទ
ខ្ញុំមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ដែរពីព្រោះធម្មតាសមាជិកសភាឬសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានអភ័យឯកសិទ្ធិមុនទៅតុលាការមានអំណាចទៅចាប់គេត្រូវតើសភាឬព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងជាពិសេសគណៈកម្មការចន្ទ្រៃហ្នឹងលើកអភ័យឯកសិទ្ធិហ្នឹងហើយនេះមិនទាន់លើកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គេផងតុលាការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងលោកដៃទៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិហើយនាំឲ្យឃើញថាសេជាទៅជារបបផ្ដាច់ការហើយមួយទៀតរំលោភលើច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់ធម្មនុញ្ញហ្នឹងលោកហើយខ្ញុំមិនដឹងថារបៀបនឹងចាត់ការទាំងប្រមាណនេះជាពិសេសខាងប៉ូលីសខាងអ្នកច្បាប់អស់ហ្នឹងស្គាល់ច្បាប់និងស្គាល់រដ្ឋធម្មនឹងខ្លួនឯងឬអត់ហើយម្យ៉ាងទៀតព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគួរណាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាពិសេសសម្ដេចសាយឈុំនេះគួរណាលោកការពារសមាជិករបស់លោកហើយឃាត់មិនឲ្យចាប់ផ្ដេសផ្ដាស់លុត្រាតែមានលើកអភ័យឯកសិទ្ធិអានេះធ្វើរបៀបហ្នឹងដូចជាល្មើសច្បាប់ល្មើសរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះគាត់ជំរាបពីរឿង ព្រំដែននឹងឡើងវិញទៀត
បាទ
អឺមែនតើទៅកាលជន់អាណានិគមបារាំងវាអត់មានការព្រមព្រៀងឬអីទេពីព្រោះបារាំងវាគេធ្វើផែនទីអស់ហ្នឹងគេជាម្ចាស់ស្រុកអស់ហ្នឹងម្ល៉េះគេធ្វើផែនទីក្នុងរឿងរដ្ឋបាលដើម្បីអឺពុនដាស្អីស្អីអញ្ចឹង
គ្រប់គ្រ
ងបាទហើយក្នុងជួរដែលប្រទេសដែលគេគ្រប់គ្រងហ្នឹងអឺវាអត់មានអឺកំណត់ច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយបានតែយើងបកូនអាស៊ីអនុគនោះលោកអឺចង់ឲ្យមានផែនទីណាមួយដែលកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយដូចមានចារក្នុងមេត្រា2ហ្នឹងថាដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់អឺកាលបារាំងហ្នឹងដូចជាអឺលោកសៀនវិនសៃហ្នឹងក៏មានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវជន់បារាំងហ្នឹងអឺគេមានបារាំងហ្នឹងកំណត់ដេញលីងគេហៅលីងប្រេវីដោយសារយើងប្រគល់កោះត្រល់ហ្នឹងទៅឲ្យបារាំងកាន់កាប់ជាមួយកូសានស៊ីនហ្នឹងម្ល៉េះហើយលោកអឺដើម្បីរក្សាមរណភាពទឹកដីឲ្យខ្មែរខ្លះលោកធ្វើអាលីងដែលគេហៅលីងប្រេវីហ្នឹងដើម្បីទុកឲ្យមានទីធ្លាទលំទលាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជន់ហ្នឹងម្ល៉េះហើយមែនតើទៅបារាំងគេធ្វើផែនទីអស់ហ្នឹងនៅក្នុងនៃជារដ្ឋបាលហើយដល់ជន់បកូនអាស៊ីអនុគដល់លោកសុំឲ្យប្រទេសជាច្រើនទទួលស្គាល់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យទៅជាផែនទី1ដែលទទួលស្គាល់តាមអន្តរជាតិមានន័យថាអឺយើងអាចយកទៅប្រើកាលណាមានវិបត្តិរវាងប្រទេសជិតខាង
លោកសុនសុភាតើពេលនេះលោកមើលទៅឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចត្រូវការឯកភាពជាតិខ្លាំងប៉ុន្តែម្ខាងមានការចាប់ខ្លួនម្ខាងតានតឹងរឿងព្រំដែនតើនៅពេលហ្នឹងវានឹងប៉ះទង្គិចយ៉ាងណាបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងហើយ
អាហ្នឹងគួរឲ្យងឿងឆ្ងល់ទៅទៀតទៅជាខ្មែរឆ្លោះគ្នាមិនមែនឆ្លោះជាមួយបរទេសទៅជាខ្មែរនិងខ្មែរឆ្លោះគ្នាដើម្បីការពារម្នាក់ម្នាក់ដោយលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងអឺការដើម្បីការពារអឺបរណភាពទឹកដីខ្លួនឯងបាទវាគួរឲ្យឆ្ងល់មែន
បាទសូម
តលិនអស់
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទចម្លើយបាទលោកទាំងពីរបានឆ្លើយនឹងសំណួរតាមរយៈ Facebook ជាច្រើនសំណួរបាទដែលបានសួរពីឈ្មោះធីហើយនឹងឈ្មោះលៀបបានសួរអំពីរឿងនេះលោកនីចយ៉ាមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយបាទ
ខ្ញុំមានពេល1នាទីខ្ញុំមានសំណើតែមួយគត់គឺថាសូមឲ្យអ្នកនយោបាយប្រកាន់យកការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគឺជាផលប្រយោជន៍រួមសិនហើយគួរតែបន្ថយនៅការយកចំណេញខាងនយោបាយទៅលើបញ្ហាព្រំដែននេះឧទាហរណ៍ដូចជាលោកសពូជាគាត់ថាប្រសិនបើយើងរកឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងមានបញ្ហាយើងអាចយកកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឆ្លងតាមរយៈនៃក្រមមតិភិតិភិជ្រើនឹងចរចាគ្នាទៅហើយដើម្បីយកដំណោះស្រាយរួមហើយខាងមតិភិជ្រើនឹងក៏ចឹងដែរកុំអាងអីយើងយកតែតឡាការយកតែអីមកចាប់ដាក់គុកវាខាតអ្នកណាខាតខ្មែរយើងទេព្រោះនៅពេលដែលចាប់ខ្មែរដាក់គុកមានន័យថាខ្មែរយើងបាត់ធនធានមនុស្សសម្រាប់យកមកជួយធ្វើកិច្ចការសាធារណៈនឹងហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រមូលធនធានរបស់យើងឲ្យមកអង្គុយជុំគ្នាហើយយើងធ្វើកិច្ចការនឹងជារួមហើយបំតម្កល់នៅផលប្រយោជន៍នឹងជារួមទៅ
បាទសូមអរគុណបាទឥឡូវសូមជ្រាបឱកាសជួយលោកសុនសុភ័ក្រអាចបញ្ជាក់អ្វីជាខ្លីចុងក្រោយបាទយើងមានពេលបន្តិចបាទ
អ្នកខ្ញុំអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែសំណូមពរឲ្យអ្នកកម្មនាជហ្នឹងកុំខ្លាំងក្លាពេករំលោភអំណាចខ្លួនឯងលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯជាពិសេសរំលោភដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៀតអាហ្នឹងគួរកែខ្លួនទៅហើយខ្មែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគួររួមដៃគ្នាការពារបរណភាពទឹកដី
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនសុភាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាមេដឹកនាំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះក្នុងកម្មវិធី Hello VA កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងសូមផ្ទេរកម្មវិធីនេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាល Washington វិញសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
អ ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់ដែរបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះមួយនៅជិតទីកន្លែងសក្ការៈបូជាហិណ្ឌូមួយកន្លែងនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាការផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏អាក្រក់អាក្រៃមួយនៃរាជធានីនៃប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងនៅម៉ោងប្រហែល7រសៀលល្ងាចម៉ោងនៅក្នុងស្រុកនៅទីសក្ការៈបូជាអេរវ៉ាន់នៅជិតផ្លូវកែងក្នុងសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលប្រសង់ដែលបានតាក់ទាញទេសចរនិងអ្នកទិញទំនិញដោយមានស្ថាបគារផ្កាយ5ហើយនិងហាងលក់ទំនិញធំៗអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំទីក្រុងបាងកកលោកស្ទីវហឺមែនបានរាយការណ៍ពីកន្លែងកើតហេតុថាយើងបានឃើញសាកសពមនុស្ស6នាក់នៅជិតកន្លែងកើតហេតុអេរ៉ាវ៉ាន់មនុស្សម្នាក់បានត្រូវដឹកតាមរថយន្តឈ្មោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលោកហាមិនបានរាយការណ៍ថានៅពេលរសៀលនៅពេលនេះមានមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្ថិតនៅទីកន្លែងសក្ការៈបូជានោះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវដល់ពួកមេដឹកនាំមកពីសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍តំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានប្រទេស15ជាសមាជិកឲ្យຈັດវិធានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់នីតិរដ្ឋហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំទាំងនោះជួបគ្នានៅសន្និសីទកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនៅក្នុងប្រទេសបតស្វាណាពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់កំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយនឹងពួកឧទ្ទាមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេល20ខែប្រធានាធិបតីសាវ៉ាគីអ៊ីហើយនឹងមេដឹកនាំឧទ្ទាមរិចម៉ាចាដែលជាគូប្រឈួតប្រជែងបានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាឌីបាបានៃប្រទេសអេស៊ូពីដើម្បីចូលរួមការចរចាដែលសម្រុបសម្រួលដោយប្លុកតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតពិធីបន់សពរបស់លោកស៊ូចាខាន់ហ្សាដាបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកជាអភិបាលរដ្ឋខេត្តភិនចាបដែលមានមនុស្សច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតរួមមានជាមួយមនុស្ស14នាក់ផ្សេងទៀតលោកខាន់ហ្សាដាបានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងស្រុកអាតុកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងច្រើនរហូតដល់30នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានចូលក្នុងផ្ទះនោះហើយចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះធ្វើឲ្យមានការប៉ុនប៉ងដែលឆ្មាំការពារសន្តិសុខដើម្បីបញ្ឈប់ជននោះក៏ដោយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរប្រធានអង្គការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ផលប៉ះពាល់នៃចំនួនដែលកំពុងបន្តមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលកំពុងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនោះហើយនឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដល់ក្នុងស្រុកដល់ធំបង្អស់នៃប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្រេចផ្តាច់ព្រាត់ដើម្បីទិញយន្តហោះចំនួន250គ្រឿងធុន A320 Neo របស់ក្រុមហ៊ុន Airbus សាធារណជនបន្តទាមទារចម្លើយអំពីមូលហេតុនៃការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងកំពង់ផែទៀនឈិននិងភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលមកពីការឆេះសារធាតុគីមីដែលកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពួកអាជ្ញាធរចិនបានប្រកាសថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការផ្ទុះបានបន្តកើនឡើងដោយមានចំនួន114នាក់បានស្លាប់ហើយជាង70នាក់ទៀតបានកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយភាគច្រើនជាអ្នកពន្លត់អគីភ័យពួកអាជ្ញាធរចិននិយាយថាពួកគេនៅកំពុងធ្វើការនៅឡើយដើម្បីស្វែងរកអត្តសញ្ញាណមនុស្សជាងពាក់កណ្ដាលដែលប្រកាសថាស្លាប់នោះ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 13,640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.